Vanoggend se preek is die laaste in die reeks oor die verbond. Vanoggend gaan ons spesifiek na die doop kyk. Daarvoor lees ons 'n baie bekende gedeelte wat oor die doop gaan, Handelinge 2. Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamite, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie en Pamphylie, Egypte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote. Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar die derde uur in die morgen, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En dan vervolg die profesie van Joël, hoe God beloof dat hy sy Heilige Gees sal uitstort, en dan vervolg daar ook aanhaling uit Psalm 16 en uit Psalm 110. Nou lees ons verder uit vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan volg ons fokustekst vers, vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat al ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit die verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelovig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskapelik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal uit almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ken u dalk 'n gesin wat 'n babatjie aan 'n miskraam verloor het? Is u self dalk die ouer van so 'n kind? U sal weet dat daardie babatjie, maak nie saak hoe vroeg hy of sy gesterf het nie, as 'n mens gesien word, as 'n kind. 'N kind wat nou by die Here is. Daar is ook werklike pyn wat met die sterwe van 'n ongebore kind saamgaan. 'N kind, my kind, het gesterf. Ja, ek het hoop en troos dat ek hom of haar weer eendag op die nuwe aarde gaan ken. Maar tog het ek nou pyn. Ek het 'n kind wat ek nooit gaan sien opgroei nie. Daar is 'n plekkie om my etenstafel waar iemand moes gesit het. Oor die algemeen het gereformeerdes 'n duidelike oortuiging van waar die kindertjies is wat in hulle jong ouderdom sterf. Ook die Dordtse leerreëls verwoord die troos dat gelowige ouers nie hoef te twyfel aan die uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe weggeneem het nie. Nie omdat die kinders van nature heilig is nie, of dalk deur die krag van hulle ouers se geloof nie. Dis nie asof hulle deur die krag van hulle ouers se geloof gered word nie, maar kragtens die genadeverbond waarin hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Dit is wat die Dordtse leerreël sê. En dit is waarop ons vanoggend ons aandag wil rig in hierdie laaste preek oor die verbond. Die tema vir vanoggend se preek is God skenk die belofte van die verbond aan u en u kinders. God skenk die beloftes van die verbond aan u en u kinders. U sal onthou dat ons in die vorige preek gekyk het na Christus as middelaar van die verbond. Aan die kruis het hy sy bloed vir ons, vir die vergewing van ons sondes uitgestort en om ons verhouding met God te versoen. Slegs in hom, in Christus, is daar vergewing en versoening. Die belofte van die nuwe verbond het nie by die kruis gestop nie. Christus het ook opgestaan oor 'n tydperk van 40 dae het hy aan sy disippels verskyn en hulle geleer en hulle opdrag gegee om disippels te maak van al die nasies, die nasies wat onderrig en gedoop moet word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Christus het beloof in daardie tydperk dat hy sy Heilige Gees oor sy disippels sal uitstort. Hy het gesê dat hulle met die Heilige Gees gedoop sal word en ook getuies van hom sal wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Dit sien ons in Handelinge 1. 40 dae na sy opstanding uit die graf het Jesus vanaf die Olyfberg in die hemel opgevaar en hy het sy plek daar langs die Vader ingeneem, van waar hy ook vandag aanhou om die wêreld te regeer. Nou die boek Handelinge handel oor die werk van Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees in die apostels na sy hemelvaart. So na sy hemelvaart het die disippels met groot blydskap met hierdie belofte van die gees en die enorme opdrag, is hulle terug Jerusalem toe. En in Jerusalem, so het die Here vir hulle gesê, moes hulle bly totdat hulle krag uit die hoogte sal ontvang. 10 dae na die Here se hemelvaart het die Pinksterfees aangebreek. Nou die Pinksterfees, ook genoem die fees van die weke of die fees van die eerstelinge van die opbrengs, dit was een van die drie belangrikste feeste wat God in die Ou Testament beveel het vir die volk om te onderhou. Groot skare van Jode het van heinde en verre gekom om hierdie fees in Jerusalem te vier. 51 dae gelede op Paasvrydag was daar ook 'n menigte Jode in Jerusalem aanwesig en toe die kreet kruisig hom deur die skare weer klink. Maar nou hier op Pinkstersondag was ook Jesus se disippels eendragtig saam vergader. 120 van hulle volgens Handelinge 1 vers 15. Die opdrag en die belofte is nog vars in hulle gedagtes. Maak disippels van al die nasies, maar bly eers in Jerusalem totdat julle krag uit die hoogte ontvang. Ewe skielik, terwyl almal so saam vergader was en in afwagting op die Here se belofte, ewe skielik vanuit die hemel het daar 'n geluid van 'n geweldige rukwind gekom wat die hele huis vul en vlamme soos van vuur het onder die disippels verdeel. Wat 'n skrikwekkende gebeurtenis. 'N Geluid wat klink asof die huis uitmekaar uit wil val, maar daar is geen sigbare bewyse van wind nie, maar wel vlamme van vuur. Die disippels moes egter ongetwyfeld agtergekom het wat aan die gebeur was. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Waarlik, God is getrou aan sy beloftes. Hy stuur sy Gees op ons neer. Hy bekragtig ons om ons taak te doen. Hier sien ons weer eens so duidelik dat God altyd die initiatief neem in die verbond. Dat hy getrou is en aan sy beloftes, homself aan sy beloftes hou. Dit is hy wat die beloftes tot vervulling bring en sy disippels bekragtig. En hoe het hy hulle bekragtig? Hulle het almal begin praat in tale wat hulle die dag van gister nie eens kon praat nie. Al die Jode van al die nasies onder die hemel staan in Handelinge 2 vers 5. Al die Jode wat daar vir die fees was, het na hulle toe gestroom en was in totaal en al verwondering oor hierdie gebeurtenis. Is dit dan nie maar net ongeletterde Galileërs nie? Hoe is dit dan dat ek hulle in my eie taal hoor praat van die groot dade van God? En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Handelinge 2 vers 12. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Vers 13. Maar dan volg die geïnspireerde toespraak van Petrus. Vervul met die krag van die gees het hy opgestaan en die skare toegespreek. Hierdie mense is nie dronk nie, maar voor julle oë word die lang verwagte belofte van die hoop van die nuwe verbond vervul. Jesus Christus, wat julle gekruisig het, is op die tyd wat God bepaal het, oorgelewer om gekruisig te word. En Christus het volgens die belofte ook uit die dode opgestaan, Psalm 16, en opgevaar tot die regterhand van die Vader, waar hy nou oor alles regeer, Psalm 110. Wat julle nou voor julle oë sien, wat julle die werking van soetwyn noem, dit is sy werk. Dit is die vervulling van Joël se profesie. God het beloof dat hy sy gees sou uitstort. Hy het beloof dat hy sy gees op alle vlees, op mense van alle geslagte en ouderdomme, ongeag status of klas, elkeen wat die Here se naam aanroep, sou uitstort. Dit is wat julle hier sien en hoor. Vers 33. Christus wat sy heerskappy uitoefen en sy gees uitstort op die wat in hom glo. Hy wat julle gekruisig het. Hierdie woorde het die Jode geskok. Dit het hulle diep in die hart getref, sê vers 37. Ons het die Here se Messias gekruisig. Wat moet ons doen, broeders? Vra hulle. Daarop volg Petrus se antwoord in vers 38 tot 40. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle. Ja, julle het die Messias gekruisig, maar daar is vergewing as julle julself voor sy voete werp. Bekeer julle, draai weg van die verkeerde geslag en die bose ingesteldhede waarmee julle Jesus gekruisig het. En soek vergifnis by God deur die bloed van Christus die gekruisigde. Bekeer julle en laat julleself doop en julle sal ook die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte kom julle toe, vers 39. Petrus beveel dat die skare gedoop moet word. Nou in die vroeë kerk het die doop anders gelyk as wat ons gewoond is. En dit het te maak met die simbool van die onderdompeling. Die persoon wat gedoop is, sou in een rivier of in een bad heeltemal onder die water ingegaan het, wat simboliseer dat sy ou mens saam met Christus gekruisig is en saam met hom sterf. Die persoon moes simbolies in die water verdrink. Maar die persoon bly nie daar onder die water nie. Hy word weer uit die water opgelig, wat simboliseer dat hy ook deel het aan Christus se opstanding. Hy is 'n nuwe mens, in Christus en deur die inwoning van die Heilige Gees wat aan hom gegee is. Deur die doop word die gelowige in die liggaam van Christus ingekorporeer en word hy deelagtig van aan al die beloftes van die verbond, insluitend die belofte van die Heilige Gees. Hierdie belofte, het Petrus gesê op Pinksterdag, kom julle toe. Daardie dag is omtrent 3000 mense wat die evangelie met blydskap ontvang het gedoop en tot die kerk toegevoeg. In een dag het die kerk vir 30 dubbel as 'n direkte gevolg van die vervulling van God se verbondsbeloftes. Vers 39 sê verder, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. So geld hierdie belofte ook vir ons. Petrus het dan daar met Jode gepraat. Beloof God ook sy gees aan ons gelowiges uit die heidenasies 2000 jaar later. Dit is nie duidelik of die vroeë kerk die volle omvang van Petrus se geesgeïnspireerde woorde direk op daardie oomblik verstaan het nie. Wanneer Petrus met die Jode praat en sê dat hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat al ver is, almal wat God roep, bedoel hy die heidene wat al ver is of bedoel hy die Jode wat in verstrooiing is? En as mens die boek Handelinge verder lees, raak het duidelik dat die Jode self aan die begin moes worstel met die feit dat die evangelie ook aan die heidene moes versprei. En hulle ook deel raak van God se verbond. In Handelinge 10 byvoorbeeld, 8 hoofstukke verder, dan stuur God vir Petrus na Cornelius die heidense leeroowerste. En daar verkondig Petrus die evangelie en waarna die Heilige Gees tot almal se absolute verstomming ook op die heidene val. En Petrus gaan voort en hy doop die huishouding van Cornelius, maar dan moet hy later hierdie aksie om die heidene te doop in Jerusalem verdedig. En hy doen dit met die woorde, dit is in Handelinge 11, as God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? En toe hulle, dis nou die Joodse Christene dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die ewige lewe geskenk. So raak het vir die Jode al meer duidelik dat God besig is om volgens sy beloftes in, van ouds besig is om sy verbond te verbreed. En in die vervolg van die boekhandelinge sal mens sien hoe die evangelie net meer en meer na die heidene versprei. Dus beloof God ook sy gees aan ons? En die antwoord is natuurlijk ja. Dis wat Jesus gesê het, van Jerusalem na Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Christus het die evangelie gestuur tot die uiteindes van die aarde en ons is ook deel van die groep wat Petrus noem, almal wat al ver is, wat die Here, onze God, na hom sal roep. Dit was nog altyd Godse bedoelings om die heidenasies met hulle kinders in die verbond in te sluit. In jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën word, so het God aan Abraham beloof. God sê ook oor Sion, ek wil Rahab en Babel vermeld onder die wat my ken, en Filistia en Tyrus saam met Kus, dis alles heidenasies, hierdie een is daar gebore, dis in Sion. Die Here sal tel as hy die volke opskryf, hierdie een is daar gebore. En so sien ons die vervulling van wat God beloof het. Laat ons nooit ons verwondering hieroor verloor nie, dat ook ons, Christene uit die heiden nasies, nou ook deel is van Godse verbond. Mag ons terselfde tyd ook 'n hart hê vir die Jode wat Christus verwerp. Romeine 11 praat van takke wat afgebreek is, sodat ons in die olyfboom ingeënt kon word. Hulle is deur ongeloof afgebreek, maar ons staan deur geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees, sê Romeine 11. Want as God die natuurlike takke, die Jode, nie gespaar het nie, sal hy miskien jou, 'n heiden, ook nie spaar nie. Dalk ken u 'n Jood, 'n toegewyde man, wat groot erns maak met die geloof. Hoe ongelooflik hartseer is dit dan nie, as hulle Messias miskyk. Ook die Jode behoort 'n objek van sending te wees, en ook hulle behoort in ons gebede aan God opgedra te word. Want as mens Christus mis, dan mis jy die lewe. Dis slegs deur geloof in Christus, wat ons in hom ingeënt is, en deel het aan die verbond in sy bloed. Handelinge 2 vers 39 sê, die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat al ver is. As dit dan so is, dat ons slegs deur geloof deel het aan hom, hoe het ons ongebore kinders of babaetjies deel aan hom? Moet ons nie wacht tot hulle glo, voor ons hulle doop nie. Interessant genoeg, as mens die boekhandelinge lees, dan lyk het of die vroeë kerk glad nie 'n vraagstuk of met hierdie vraag geworstel het oor of kinders gedoop moet word of nie. Die groot vraag waarmee hulle geworstel het, was of die heidene ook nou in Christus behoort of tot die verbond of nie. Maar die vraag oor die kinders was doodeenvoudig nie 'n twispunt nie. As die vraag was dit nie 'n twispunt nie, omdat almal dit as vanselfsprekend geag het, dat kinders tot die verbond behoort en daarom gedoop moet word, of was dit nie 'n twispunt nie, omdat almal dit vanselfsprekend geag het, dat 'n mens moet eers glo en dan gedoop word, en daarom die kinders nie gedoop behoort te word nie. Dit is die vraag. En is absoluut waar, soos die baptiste terecht uitwys, dat daar geen eksplisiete voorbeeld in die Nuwe Testament is van 'n kinderdoop nie. Ja, maar net so is daar geen eksplisiete uitsondering van kinders in die Nuwe Verbond nie. Die vraag of kinders gedoop moet word hang dus nie af van 'n vers wat het expliciet sê of het mag of moet of nie moet nie. Die vraag of die kinders gedoop moet word hang af van die regte verstaan van die verbond. Die manier waarop God met sy verbondsvolk omgaan. So is die vraag oor die doop van die huishoudings van Cornelius, die leeroowerste, Lydia, die purperverkoopster, die tronkbewaarder van Filippi en Crispus, die hoof van die sinagoge in Korinthe. Die vraag of daar kinders in daardie huishoudings was, is irrelevant. Niemand weet of daar kinders in die huishoudings was nie. Die vraag is liewers, het die definisie van huishouding in Godse oë verander tussen die ou en die nuwe verbond? Het God tussen die ou en die nuwe verbond die manier waarop hy met sy volk omgaan verander? Het insluiting in die verbond skielik verander na iets waar een mens eers gelowig instemming voor moet gee? Nee. Ons sien hoe God in die nuwe verbond gewoon verder met sy volk werk op precies dieselfde manier waarop hy nog altyd met sy volk gewerk het. Alleenlik nou is sy volk soveel groter en soveel meer inklusief. God werk nog steeds met sy volk in gesinsverband, soos hy met Abraham gewerk het, en soos hy met al die generaties na Abraham gewerk het, wat hulle kinders moes besny, en so inlyf in die verbondsvolk, so werk God vandag nog met sy volk in gesinsverband. En hier moet ons die betekenis van die doop mooi voor oë hou. Nie die doop of die besnydenis is of was ooit een teken of seël van die geloof van die mens nie. Nie die doop of die besnydenis was of is ooit een teken of een seël van die geloof van die mens nie. Liewers is dit een teken en seël van die beloftes van God. Die besnydenis was een bloederige teken wat vorentoe gewys het na die soenoffer van Christus. Die doop daarenteen is een nie bloederige teken wat terugwys na die belofte van die versoening in Christus se bloed, die afwassing van die sondes en die inwoning van die Heilige Gees. In beide die ou en die nuwe verbond is die teken nie 'n seël van die geloof van die mens nie, maar 'n seël van God se beloftes. Dis waar geloof het natuurlik nog altyd 'n sentrale plek in die verbond. Dis deur die geloof wat die beloftes aangeneem moet word. Maar dit was reeds so in die verbond met Abraham, volgens Galasiërs 3 en Romeine 4, en daardie verbond is nog steeds geldig vandag. Dit is nie asof geloof eers in die nuwe verbond te vereiste geword het nie. Net soos ons erfgename van die beloftes van die verbond is deur geloof, so was Abraham ook erfgename van die beloftes van die verbond deur geloof. Eers nadat hy geglo het, het Abraham die teken van die besnydenis as seël van Godse beloftes ontvang. Maar sy nageslag wat op 8 dae besny is, hulle het die teken en die seël van die verbond ontvang voor hulle geglo het. Maar ook daardie kinders moes mettertyd die beloftes van die verbond in geloof aanneem. Dit was nog altyd so dat kinders wat in die verbond gebore is, die teken van die verbond ontvang het met die vereiste om die beloftes in geloof aan te neem. En hier lê vir ons 'n waarskuwing. Die doop is nie iets wat jy in die kas kan wegbere nie. Dit is iets wat jy in geloof moet afstof en gebruik. Ons het slegs deel aan die beloftes van God as ons dit met 'n gelowige hart aanneem. Ja, ons het slegs deel in die beloftes van die verbond, die afwassing van die sondes en die inwoning van die gees en die nuwe lewe in Christus, as ons dit met 'n gelowige hart aanneem. Dit beteken dat ons die met doop moet werk. Dat ons elke dag onsself, mekaar en ons kinders moet herinner aan die beloftes van God. Ons moet dus sy beloftes ken vanuit die woord, sodat ons dit op ons hart kan dra. Daarom moet ons ook werk met die woord by die huis en die woordverkondiging wat ons Sondag hoor en dit op ons harte laat inwerk. Herinner jouself daaraan. Ek is 'n kind van God. Hy het my sy gees beloof. Hy het beloof om my sondes te vergewe en te vergewe deur Christus se bloed en vir my die krag gegee om te stry. Ek is gedoop in sy naam en daarom is hierdie beloftes myne. Herinner mekaar ook aan die beloftes van God. Hoe troos iemand wat sukkel met die woorde ag alles sal fyn wees. Probeer 'n bietjie harder. Môre is nog 'n dag. Gemeente, moenie die Christuslose raad van die wêreld gee nie, want daardie raad is op die ou einde van die dag hooploos. Nee, wys mekaar op die beloftes van God en jou identiteit in hom. Jy is nie 'n mislukking nie, want jy is 'n kind van die hemelse Vader. Hy versorg en beskerm ons. God sal ons nooit alleen laat nie. Om Christus wil sal hy nie. Deelname aan die beloftes van die verbond is nie outomaties nie. Ons moet dit glo, net soos die gelowige Abraham. En ons kinders dan, ons babatjies, die wat in die moederskoot sterf, hoe word hulle gered as hulle nog nie hulle geloof kon uitspreek of die evangelie verstaan nie? Die antwoord is eenvoudig. Deur God se beloftes in sy genade verbond. Dis van die kindertjies wat Jesus sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Ook die apostel Paulus is baie duidelik daaroor dat die kinders van gelowige ouers aan God geheilig is. Soos ook die snaaks vir Petrus om, wanneer hy die Jode op Pinkster toespreek vir hulle sê dat die beloftes kom julle toe en aan julle kinders nie. En ons uit die heidendom, die van wat daar ver is, wat God geroep het, ons hoef ook nie te twyfel daaraan dat nadat God ons in sy verbond ingesluit het, dat ook ons kinders deel het aan die beloftes van God nie. Ook ons kinders word die beloftes van die afwassing van sondes, die inwoning van die Heilige Gees en die nuwe lewe in Christus beloof. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Hierdie beloftes word aan u kinders geskenk. Nie omdat u geloof so sterk is nie, maar omdat God so goed is. Hierdie beloftes word aan u kinders beseël in hulle doop. En hierdie beloftes moet hulle mettertyd met 'n gelowige hart aanneem. En hierin speel u, ouers, 'n baie belangrike rol om hulle op te voed in die liefde van God. Dit het die immers ook by hulle doop beloof, om die kinders, wanneer hulle dit verstaan, in die genoemde leer, na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Neem daarom erns met die geloof van die kinders. Al van 'n jong ouderdom af, leer hulle om hulle geloof op 'n eenvoudige en opregte manier te kan verwoord. Leer hulle bid en persoonlik Bybelstudie doen. Wees vir hulle 'n voorbeeld daarin en moenie bang wees as hulle u daarin betrap nie. Maak gebruik van gereformeerde onderwys en katekisasie. Want op die ou einde van die dag is daar niks belangriker vir u kind as sy of haar geloof in Christus nie. Want slegs deur geloof in hom is daar redding. Hierdie beloftes behoort aan u kinders. omdat hulle in God se genade verbond gebore is. Dit is nie geoorloof om die doop van ons kinders so lank uit te stel dat hulle eers moet glo en eers vir God kies voor ons hulle doop nie. God kom al met sy initiatief na ons kinders as hulle pap babaitjies is. As ons pap babaitjies doop, dan getuig ons daarvan dat ons glo dat God met sy initiatief na ons kom met die verbond. Terselfde tyd mag ons ook weet dat dat God se verbond nie van die water van die doop afhang nie. Selfs al sterf 'n kind voor hy of sy gedoop is, mag ons vas en seker weet dat daardie kind 'n verbondskind vanaf konsepsie is en dat God se beloftes aan hom of haar behoort. En juist hierdie feit dat ons kinders vanaf konsepsie verbondskinders is, dat hulle God se kinders is, dit dryf ons na die doopvont, sodat hy sy naam oor hulle kan uitspreek en sy beloftes aan hulle kan beseël. Want aan u en u kinders word die afwassing van die sondes, die nuwe lewe in Christus en die inwoning van die Heilige Gees beloof. Neem dit met 'n gelowige hart aan en leer dit vir die kinders. Amen.